De fapt, a stat al vostru, vă mai cer încă. Aseară nu am făcut totuși asta, pentru că era 9:30, era aberant să vă mai țin până 10. Deși unii ziceau, păi i-ați promis, tot ce, dar am promis, dar nu pentru promisiune omor oameni. Adică zic, stați așa, că mai am ceva să spun. Vă spuneam, de faptul că Mântuitorul că uciderea, prinderea, vânzarea Mântuitorului n-a fost o chestie, oprirea unui marș triumfal. N-a fost un marș triumfal al Mântuitorului care din ce în ce mai mult oamenii îl iubeau și îl urmau și dus în toată falnica urcarea Mântuitorului spre glorii de cele mai înalte, o mână străină și rea l-a oprit și l-a ucis. Nu. Adică într-un fel, ce s-a întâmplat cu Mântuitorul se va întâmpla și la sfârșitul veacurilor. Există o maturizare a bisericii, există o maturizare a credinței, dar există și o maturizare a răului. Cu cât lucrurile urcă în istorie până la sfârșitul veacurilor și întâlnirea de sfârșit ultimii ani și ultimele zeci de ani și ultimele sute de ani este o ciocnire aproape totală între credința cumva maturizată și împotrivirea și tainica lucrare a diavolului de veacuri, acum arătată mult mai pe față și mai evidentă, acum devenită foarte puternică. Și, cum zice Părintele Arsenie Voca, Apocalipsa, sfârșitul lumii este muntele, vârful muntelui vulcanic din care este lava acestei ciocniri totale între gândirea, felul de a fi ceea ce ne cere Hristos și Duhul Lumii, care este cu totul și cu totul contrar la ceea ce cere Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa a fost și viața Mântuitorului. Adică exact cum vă spun acum despre ciocnirea asta totală de care vorbește Apocalipsa, de care vorbește, de care se spune la sfârșitul veacurilor între credință și necredință, dintre care cei care mai susțin credința vor fi puțini, dar cumva maturizați, exact cum ne spun, cum spun cei care sunt credincioși în Siria, în Egipt, că acolo oamenii care au mai rămas în credință după atâtea mii de ani de persecuții, de tentații, de a trece la mahometanism, de forțări prin diferite metode, prin metode de tip economic, financiar, prin amenințări, prin taxe imense, prin sărăcie, prin tot felul de alte forme și chiar și prin pogromuri. Noi ne-am obișnuit să-l numim asta numai la evrei, dar au fost nenumărate pogromuri creștine împotriva creștinilor și bajocoriri și uciderele lor și au trecut prin atâtea încercări acești creștini încât îmi spunea un bun credincios care e de acolo și mai bine la era biserică din Siria că atunci când armatele ISIS au ajuns să stăpânească mare parte a Siriei și a Irakului de Nord și familia lui intrase sub stăpânirea, el era creștin și familia lui de acolo intrase sub stăpânirea acestora. Știți că atunci au fost foarte mulți creștini martirizați și ciocoriți și uciși și a strânge sângele creștinilor în sticle și a... Era așa o cinste, o laudă, cât ai decapitat, cât sânge ai strâns pentru mahomedani. Și l-am întrebat dacă familia lui... E frică că familia lui va abdica de la credința creștină și a zis așa ceva, nu există la noi, nu există la noi așa ceva, adică nu mai există așa ceva ca cineva să se repede de credința creștină. Acolo, de aceea, de exemplu, și în Egipt, când a fost luna trecută, sau acum două luni, creștinii toți aveau semn pe mână, crucea, tipărită, scrisă în așa fel încât să nu mai poate fi niciodată ștearsă Deci ei nu își au și ultima cale de a abdica de la ei înșiși cu voia lor și le inscripționează și își fac tatuaje clare cu crucea peste tot, ca nu cumva să-i treacă prin cap să abdice odată. Și dacă ar vrea acel lucru să fie semn clar că el e creștin și să nu se, să nu poată face pasul înapoi, exact cum în creștinii a români și unii dintre greci, în perioada de stăpânire, 500 de ani a Balcanilor, își făceau aici pe frunte de mici, mai ales la fete, li se făcea, dar și bărbații aveau, semn care pânduia până la, cu arsură, până la nivelul craniului și rămânea definitiv până la moarte o cruce aici, pur și simplu. Care nu... Ce puteai să mai faci? Creștin, nu? Și dacă ar fi vrut să se dezică, trebuia să-și radă pur și simplu toate pilele aici ca să nu arate tot timpul crucea. Peste tot unde mergea să vedea crucea. Așa tot mai puțini sunt, vor fi creștinii. Biserica merge spre asemenea împuținare numărului creștinilor. Ce se întâmplă în apus se va întâmpla și la noi. Așa cum ei au ajuns foarte puțini și rarefiați și de-abia de mai umplu 2-3 bisericile, probabil că se va ajunge și la noi. Poate nu chiar așa, dar aproape la fel. Dar aceia care vor rămâne vor fi de o tărie care nu vor da înapoi în fața prigoanei și în fața asprimii veacurilor și a vicleșugului și a îndulcirilor cu care vor lucra duhurile întunericului atunci. Și despre aceștia zic părinții că vor fi mai tari decât cei din ce de la început, chiar dacă la prima vedere sunt puțini, sunt rari, sunt scăpătați, sunt parcoitați. Așa va fi această maturizare în credință a bisericii. Tot mai puțini vor fi cei care vor face parte din biserică și aceia care vor fi dezmintiți se vor minti. Într-un fel, toate aceste furci caudine pe sub care trecem, furcile rușinii pe sub care trece biserica acum, cumva și biserica și credința, și este tentată toată lumea să pună încă o furcă caudine. Erau niște furci care se puneau așa cap în cap și tu trebuia să treci ca la nuntă, știți? Ca la nuntă printre ele și deasupra era pus bălegar, mizerii, dar soldați stăteau printre cele furci și loveau. Adică tu treceai pe sub acele chestii, dar ei loveau și se bajocoreau și aruncau în tine cu gunoaie și erau furcile rușinii și batjocurii. Trebuie să treci pe sub furcile caudine. Într-un fel, ceea ce se întâmplă acum cu biserica, încât cele mai mici greșeli sunt scoase în evidență, sunt strigate de pe ziduri, în care este căutat tot răul să fie dat pe față și arătat și nu face decât să cearnă. E într-un fel un lucru bun, pentru că va cerne. Cei care sunt de plecat vor pleca. Adică cei care au credință slabă și de-abia așteaptă să găsească un motiv să nu mai vină la biserică și de-abia o tentație a unei morale interioare sau unei educații din copilărie sau pentru că spun alții sau pentru că neamnă mama sau soția sau soțul sau tu mergi la biserică că trebuie, aceștia nu vor rămâne. Nu va rămâne niciunul dintre aceștia. Dacă nu va avea un reaz, un interior, un lui, o hotărâre a lui, vor pleca repede ochii și auzul spre așa ceva, pentru că de-abia așteaptă oamenii aceștia care nu au un reaz în interior să creadă în Hristos și nu vor să creadă, pentru că asta ar însemna schimbarea vieții lor. Ei nu știu cum să găsească un motiv ca să poată bârfi tot, să bajucurească tot, să zică, păi și ce vreau să merg acolo, să fiu și eu între ăia, proștii ăia, și să fac și eu ce fac ei, auzi, și cu asta să scape. Și, într-un fel, toată această perioadă grea pe care noi, de multe ori, creștini ne văicărim și o zicem, vai, ce ne chinuie și ne vorbesc numai de rău, nu mai poți să spui într-un loc că ești creștin, nu mai poți să te închini, că imediat ești văzut rău și se uită la tine toți zâmbind pe sub mustață și bajocoritor și ironic și la vreo masă, cumva să spui că ții post, sau cândva să spui că tu mai mergi la biserică, asta e rușinea rușinilor. Și undeva la un serviciu să spui că tu ești totuși apropiat de credință, așa ceva, nu. Toate acestea apar rele și sunt rele, dar în același timp împlinesc rostul unei cerneri care trebuie să se facă, pentru că cum zice Mântuitorul, cel care face rău să-l facă mădinar, cel care face binele să-ți facă mai mult bine, iar cei de la mijloc, cei care nici reși, nici calzi, aceia în urmă vor fi aruncați din gura lui Dumnezeu și vor cădea. Sau poate se vor, poate că această cernere a celor călduți, cum noi suntem mare parte acum călduți, nu suntem nici reși, nici calzi, poate o mare parte a cernerii aceea vor mai ieși și oameni care vor se vor întoarce spre credință, când vor vedea că pierd totul, se vor întoarce, dar aceia sunt foarte puțini. Și sfârșitul veacurilor va fi întâlnirea dintre acești ultimi mărturisitori al lui Dumnezeu, dar nu mărturisitori vocali, cum vedem acum pe internet, și haite de ultra-ortodoxi care se repet să spună că ăla e eretic și ăla nu face bine și știu ei, le știu pe toate. Nu despre ce e vorba, ci despre credința aceasta simplă, curată, fără prea multe palavre și vorbe, fără prea multe morale și fără prea multe judecăți asupra celorlalți, ci numai asupra ta însăți, dacă ai ceva de zis despre tine, ai de zis despre ceilalți, nu te bagi. Aceștia cred că vor rezista, nu aceia pe care îi vedeți acum mari și tari pe internet și tare și le știu pe toate și care lovesc cu asprime în toți. Despre aceia care le știu pe toate și știu ce e ortodox, ce nu e ortodox, zicea Părintele Serafim Ros că aceștia sunt vor fi primii ucenici al lui Antichrist. Aceștia. Deci își va alege Antichrist oamenii tocmai exact cu primii ucenici al lui Antichrist atunci când diavolul însuși era Antichrist, era împotriva lui Hristos. Primii ucenici al lui Antichrist au fost împotriva lui Hristos când el era în viață, au fost farisei, au fost cărturari, au fost mai mari preoților, au fost partea teologică a Israelului. Partea teologică. Partea catehetică, partea moralizatoare, partea oamenilor credincioși și plini de râvnă, care le știau pe toate și dă indicații în toate părțile cum trebuie făcut. Păi au fost antichriștii, păi au fost oamenii lui Antichrist. Păi și la sfârșitul veacurilor tot așa va fi. Tot dintre aceia își va găsi Antichristul cei mai mari ucenici ai lui. Așa a fost și pe vremea Mântuitorului. Deci viața Mântuitorului, într-un fel, să știți, cei 3 ani jumate ai Mântuitorului aici pe pământ, viața Mântuitorului arată cam ce se va întâmpla cu mireasa lui, care este biserica lui, ce se va întâmpla cu mireasa lui până la sfârșitul veacurilor. Exact cum trăiește Mântuitorul și mireasa după el. Sau Mântuitorul însuși poartă suferințele și durerile încă de pe vremea vieții lui, purtau suferințele și durerile miresei lui. Ați văzut cum zice lui Pavel atunci pe drumul Damascului, de ce mă prigonești? Și Pavel prigonea biserica. De ce mă prigonești? Pe el îl prigonea. Pe el. El se identifica cu toți oamenii, cu biserica întreagă. Nu. Și viața Mântuitorului se aseamănă foarte mult cu această perioadă a bisericii de la întemeierea ei, la pogorârea Duhului Sfânt din Ierusalim și până la sfârșitul veacurilor. Și exact cum Hristos va fi găsit vinovat de societate, a fost găsit vinovat de societate, de conducere, de administrație, de mai mari preoților, de cărturari, de farisei, de high life-ul vremii acelea, va fi găsit vinovat și începe deja procesul lui în act. Adică deja din vremea Revoluției franceze și de pe vremea lui Nietzsche, Dumnezeu este socotit cel mai vinovat, vinovatul cel mai mare pentru tot ce s-a întâmplat în civilizația de 2000 de ani încoace. Și toate vinele bisericilor, tuturor bisericilor și toate greșelile omenești care s-au făcut în decursul timpului de către biserici, pentru că din oameni le-au făcut de bisericile și oamenii de multe ori au fost prea oameni decât să fie fiii lui Dumnezeu, toată această vină a bisericilor a fost pusă în cârca lui Hristos și se face procesul din nou Hristos a început. Eu cred că, de exemplu, dacă ar fi să urmăm viața Mântuitorului, noi suntem acum cam în noaptea când a fost prins Hristos și a fost dus în fața lui Caiafa și cei din Sinedriu s-au repezit și l-au lovit cu palmele și l-au scuipat și l-au găsit vinovat și au spus tot rău despre el. Cam acolo suntem. Deci, din istoria umanității, noi suntem acolo. Mai avem puțin până la răstignirea și uciderea bajocoritoare a lui Hristos pe cruce în Vinerea Mare. Mai avem puțin, dar cam pe acolo suntem. Suntem în noaptea dinspre Joia Mare, spre Vinerea Mare. Întorcându-ne de la început, Hristos a vrut să fie ucis. Și cum ziceam, pare că era într-o lucrare tot mai largă și a venit tot mai mult. Nu. Cu cât vremurile s-au năsprit, cu cât răutatea și ura fariseilor și cărturarilor și mai marii preoților era mai mare, să știți că numărul și mulțimile au început să se împuțineze și mai ales când el cobora înspre Iudeia. În primul an jumate, 2 ani, au fost foarte multe mulțimi care călătoreau după el în Galileea, mai cu seamă. Nu știu dacă știți și o să vedeți. Au fost, să zicem, vreo 4 luni în care Mântuitorul a fost de 2 ori în Ierusalim. În 4 luni, de 2 ori, la începutul propovăduirii lui. Și deja iudeii căutau să-l omoare. Deci, după ce a făcut nunta din Cana Galilei, după ce a mulțit vinul, era începutul propovăduirii lui, după botezul său la Iordan, după nunta din Cana Galilei, Mântuitorul era, chiar spune Sfânt Ioan Botezătorul, că era începutul Paști, era aproape de Paști. Și Mântuitorul a coborât de Ierusalim. De fapt, o să vă citesc. Deci, după nunta din Cana Galilei, erau aproape Paștele iudeilor și Iisus s-a suit în Ierusalim. Ioan, capitolul 2, versetul 13. Deci, era începutul, nu? Prima minune pe care a făcut-o în Cana Galilei. Și acolo la Ierusalim, Iisus scoate afară din templu pe cei ce vindeau oi, boi, porumbei, pe schimbătorii de bani, cum spune Ioan la capitolul 2, versetele 14-18, și deja spune că iudeii se încrâncenează împotriva lui, Și când cine este acesta? Cum? Și el le spune, a făcut din casă totul din o casă de hoți, de tâlhari, când ea este casă de rugăciune. Vă dați seama, ca și cum s-ar vinde aici unde stau cei băieții înalți din spate, de acolo s-ar vinde aici tot felul, s-ar da porumbei, găini, s-ar face... Cam așa era, numai că era mai mare și de-aia era și mai mulți boi, oi, vaci, adică erau chestii mari. Și numai că era mai mare spațiu, dar cam aia era. Și asta o făceau... negociau, păi îți dau atâta, dar nu omă, dar nu știu ce, și vă dați seama cum sunau lucrurile astea în Biserica lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, lucrurile acestea. Și Mântuitorul firesc îi scoate afară, adică nu i-a bătut, nu i-a lovit, i-a scos afară. Și ei s-au supus în fața probității lui morale, în fața demnității lui, nu știu cu ce ochi, cu ce putere, dar ei s-au supus. Pentru că se simțeau vinovați oamenii ăștia, adică ce căutăm noi aici cu boi, cu vitele, cu... Deci, o făceau ca să vândă pentru, ca să se aducă jertfă. Și știți, când se aducea jertfă, erau tot felul de vânzători. Veneau cu, și tu trebuia să te uiți ca acel vițel, ca acea oaie, ca acea capră, ca acea... Să n-aibă nicio meteahnă. Pe lângă faptul că, acolo ce era, dar se bălegau, făceau tot felul de chestii, tu trebuia să te uiți să nu aibă nicio meteahnă, că nu aveai voie să aduci jertfă lui Dumnezeu animal cu meteahnă. Și trebuia să te uiți la dinți, să te uiți în alte părți ca să știi cam cât are, că trebuia să nu aibă mai mult de un an la anumite animale și tot felul de chestii. Și asta era acolo în templu. Și miros, strigăte, discuții, păi de ce mi-l vin pe ăsta, că ăsta e de 2 ani și ceva, dar vrei să-l aduc jertfă lui, nu știu ce, și îți dau mai puțin pe el. Ba nu se poate că atâta și înțelegeți cum era acolo. Și Mântuitorul îi scoate afară și a făcut din casa tatălui meu casă de negoci, de tâlhărie și de... Și ea se numește la toate neamurile casă de rugăciune. Deci firește a făcut Mântuitorul. De aceea nu s-au supus aceea. Păi dacă te duci tu în piață, te duci tu, că el era un necunoscut atunci. Era un necunoscut. El venea din Galileea, un nimeni. Și totuși ei s-au supus când el i-a scos. Biciul acela cu care lovea mai mult era să facă zgomot și pentru animale. Nu dădea după oameni. Pentru animale. Era scos animalele, de fapt. Și oamenii s-au dus după animale. Biciul acela era să dea în aer așa ca să audă animale și știți. Nu știu dacă știți la țară. Dacă numai dai cu biciul și așa, animalul știe de sunet și fuge, pleacă, nu stă să-l lovești tu. Deci nu ne închipui că Mântuitorul bătea animalele pe acolo. El le-a scos afară, le-a dat semn, hai, afară. Și ei au ieșit afară, pentru că trebuia oricum să meargă după animale, ce puteau să facă acum, să stea acolo. Și al doilea lucru, pentru că se simțeau vinovați. Și zice, numai atât a făcut și zice că iudeii începuseră să se încrânceneze împotriva lui și ziceau, în loc să zică, da, mai are dreptate, chiar așa. Zicea, ce semn ne arăți că faci acestea? Adică, știți, asta mi se pare de multe ori, și asta a urât Hristos, lucrul ăsta de a înțelege așa, te scarpini aici, tu în loc să te scarpini așa, te mănâncă aici, tu în loc să te scarpini așa, faci așa. Adică, păi, ce semn? Ăsta e semnul clar, adică, exact cum noi oamenii zicem, dar dacă mi-a zis așa, de ce oare mi-a zis așa, oare nu vrea să-mi zică cumva, dacă mi-a zis așa, că nu știu ce altceva? Adică asta e o gândire atât de rea, atât de stricată. Noi zicem că e profundă și metaforică. Nu, e stricată. Lucrurile trebuie luat simplu. Totdeauna când lucrurile s-au luat așa complicat, oamenii au putut să facă toate nebunile din lume. Acum, cine nu vrea să țină post, începe să zică. Da, cred că nu despre post zice acolo Dumnezeu, că zice că nu știu ce și începe să facă corelații, că în același timp zice că nu ce bagă în gură omul, ci ce scoate, și face tot felul de chestii și până la urmă faptul că a postit Hristos, faptul de zile, nu contează. Deci putem să dăm la o parte totul dacă îl interpretezi așa sau dacă zici, dar când a zis Hristos, dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng, era vorba despre faptul că dacă scoate în evidență anumite faptele tale rele, tu nu știu ce, nu știu cum, nu, domne. O fi și înțelesul acela, da. Are înțelesul clar că dacă te lovește cineva peste stâng, lasă și partea cealaltă. Adică e simplu. Trebuie în primul rând simplu luate lucrurile acestea. Simplu. Și aici. Evreii nu înțelegeau. El a zis clar. A făcut gestul și a zis casa tatălui meu este casă de rugăciune și nu casă de tâlhar și de vânzări și de nu știu ce. Ce vrei să spui prin asta? Adică ce semn ne dai, nu știu ce? Dă-ne un semn, deci cu două înțelesuri, dă-ne un semn, încerc să vedem că ai tu de undeva vreo putere specială să faci asta, dar puterea era sine în adevărul pe care îl spunea. Și al doilea, de fapt, de ce faci tu asta? Care ar fi simbolul, înțelesul interior al lucrurilor? Simbol. Ce simbol? Nu vede, nu simțiți gândirea bolnavă din spatele acestui mod de gândire? Și deja, deci asta era prima lui venire la Ierusalim. Prima lui venire făcuse o minune în Galilea. Atâta, o minune. Schimbarea transformase vinul în apa în vin. Și vine la Ierusalim, face asta, deja oamenii începeau să rurească, să se încrânceneze și zice că atât de mare era încrâncenarea și răutatea iudeilor. Deci după atâta. Încât zice, atunci când era la Ierusalim, în sărbătoarea Paștilor, el stătea undeva în afara Ierusalimului, probabil dincolo de muntele măslinilor, Nicodim, unul dintre oamenii importanți din Sinedriu, a venit la el noaptea, la Iisus, pentru că era deja o rușine să te întâlnești cu el, era deja periculos. Înțelegeți? Era deja periculos să te întâlnești cu el. Nu să zici că sunt de partea lui sau, mă, are dreptate omul acesta. Era deja periculos să te întâlnești cu el, să se spună cineva că tu te-ai întâlnit cu el. Și asta era din... Cred că de la botez trecuseră 40 de zile plus nunta din Cana Galilei, cred că undeva la 2 luni jumate. Deci 2 luni jumate de când Mântuitorul a început să se propovăduiască, la 2 luni jumate deja era periculos să te întâlnești cu el și era rușinos. Nu avea ce căuta să te duci. Și s-a dus Nicodim în taină noaptea să vorbească cu el că nu-și permitea să fie văzut în preajma lui Iisus. Și de aici, de lângă Ierusalim, Mântuitorul se retrage din fața răutății iudeilor și merge la Iordan și zice cu ucenicii săi și ucenicii săi botezau în Iordan. Botezau cum boteza și Ioan. Și Ioan boteza mai sus. Și a auzit Iisus că farisei dădeau târcoale și începeau să nască vorbe că ce e cu acest om, că iată ucenicii lui botează mai mulți oameni decât Ioan. Și atunci a părăsit Iudeea, deci presat de ura fariseilor care sporneau vorbe despre el. Îi căută un nod în papură. El era undeva la Iordan, la oamenii care veneau la el, numai atâta. Și pentru că iudeii căutau un nod în papură și veneau la el să-l să-l cerceteze, să găsească motive, a plecat din Iudeea și a plecat în Galileea, de unde se născuse, unde trăise. Asta se spune în capitolul 4, versetul 1 până la 3, la Ioan. Și se mai suie odată la Ierusalim Mântuitorul nostru Iisus Hristos în ziua cincizecimii, la 50 de zile după Paștele acela care a fost, și se suie la Ierusalim, că era sărbătoare mare și a fost și toți bărbații și mai ales bărbații trebuiau să meargă în zilele de mari praznice la Ierusalim. Dar și bărbați și femei, dar mai ales bărbații mergeau. Și se suie și el la Ierusalim în ziua cincizecimii, era 50 zile de la Paști, ziua în care se pomenea și se amintea de primirea legilor pe muntele Sinai de către Moise. Și aici, în această sărbătoare, vindecă pe paraliticul de 38 de ani de la scăldătura Vitezda. Și după ce l-a vindecat, a zis, scoală-te ia spatul tău și du-te. Și același s-a trezit așa ca dintr-un somn, cu mușchii lui atrofiați, numai de 38 de ani, nu mai putuse să miște nimic, numai fața și putea mișca, era paralitic complet. Și el atunci, în clipa aia, a dobândit atâta putere încât s-a ridicat în picioare și a făcut exact ce a zis Hristos și a luat patul, adică salteau aceia de paie din ce-a fost, a învelit-o așa și și-a pus-o pe umăr și a vrut să plece. Și fariseii, cărturarii, mai mari preoților care l-au văzut, nu aveau problemă că cum de te-ai făcut bine după 38 de ani. Problema lor era de ce ți-ai luat patul pe umăr că e zi de sâmbătă și n-ai voie să faci nicio muncă în zi de sâmbătă. Nu-i voie. Și acela a zis, domnule, îmi pare rău, nu, n-am vrut eu să fac munca asta, dar cel care m-a făcut sănătos mi-a zis, cine e cel care te-a făcut sănătos? Și el nu știa cine l-a făcut sănătos. Pentru că nici nu-i rămăsese bine în memorie omul care venise și vorbise cu el și a zis, de cât de vreme ești așa și toate celelalte. Și până la urmă el află cine l-a făcut sănătos și se duce și le spune la iudei, Iisus se numește cel care m-a făcut sănătos. Și zice Ioan în capitolul 5, versetul 11-16, zice, pentru aceasta, deci pentru asta, iudeii prigoneau pe Iisus și căutau să-l omoare, că făcea aceasta sâmbăta. Deci căutau să-l omoare atunci, era 2 luni jumate până la Paști, plus 3 luni jumate. Erau 3 luni jumate de când începuse să propovădească. Și căutau să-l omoare. Dar Iisus se întâlnește cu ei, acolo, din ziua cincizecimii, în Ierusalim, și zice, și le spune, Tatăl meu, până acum lucrează. Deci și în zi de sâmbătă lucrează. Și eu lucrez. Deci n-am făcut niciun rău. Și sâmbătă se lucrează, când faci binele. Asta vrea să le spună. Și zice, continuă cuvântul și zice, deci pentru aceasta căutau și mai mult iudeii să-l omoare, auziți? Căutau să-l omoare, deci nu erau chestii așa că nu ne place de ăsta. Cine-i tipul ăsta? Aia mea să plecă de nu, căutau să-l omoare, înțelegeți? Zice, deci pentru aceasta căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, cum l-a făcut bine pe omul la sâmbăta, ci și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și a zis, trebuie omorât, ăsta nu zice, auzi ce zice. Vă dați seama? Și zice, după această sărbătoare, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galileea, a plecat în Galileea. Deci căutau oamenii aceștia să-L omoare și El n-a stat acolo în mijlocul prigoanei și viforului urii lor. Zicând, hai omorâți-mă, hai, care vrea să-L dea cu piatră primă, hai, bagă cuțitul mine. Nu! Și a plecat de acolo, deci când a văzut răutatea asta și cum căutau să-L omoare, a plecat dincolo de Marea Galileei, în părțile Tiberiadei. Cei care au fost în Israel, știți, unii au fost chiar găzduiți în Tiberiada. Deci acolo, în sus, în Galileea, de unde era el. Și din acest moment trec un an și șapte sau opt luni în care el nu mai vine la Ierusalim și zona iudeii. Nu mai coboară. Pentru că căutau evreii să-l omoare, înțelegeți? Și atunci rămâne, deci nici nu știu dacă v-ați închipuit vreodată, el a rămas. Mare parte din minunile pe care le-a făcut, știți că le-a făcut în zona Capernaum și în zona aceasta a Mării Galilei, Mării Tiberiadei, Mării, mi se mai zice în toate felurile, lacului Genizaret, sau cum mi se mai zice, le-a făcut acolo și noi credem că nu ne dăm seama de ce le-a făcut acolo. Le-a făcut acolo și s-a învârtit în spațiul cel ăsta mic, unde a ținut și cuvântul și fericirile și pe muntele fericirilor, unde a mulțit și pâinile. S-a învârtit în zona aceea și n-a mers la mari de sărbători. Chiar se spune că s-a făcut după aia aproape un an de când el era acolo și zice și erau aproape Paștele iudeilor. Și Iisus n-a mers la Paște. În Ioan capitolul 6, versetul 4. Iisus n-a mers. A rămas în zona Galilei. Și acolo se întâmplă multe minuni și el stă un an și 7-8 luni izolat acolo, în zona Galilei, unde oamenii erau mai binevoitori. Nu prea. Și acolo a vrut să-l omoare, că s-a dus în Nazaret, orașul său, și nazarinenii au zis, am auzit că ai făcut multe minuni peste, pe aici, peste tot. Păi poate și nouă, că noi suntem de aici, de aici, hai să ne referim și noi în fața altor comunități. Nu mai, ca și mai zice, păi numai voi la Cluj cu Antol dus. Vină și la Turul, dar să facă și aici, că e de la noi băiatul care înființat Antol. Să vină să facă și aici. Și el, Mântuitorul, le spune anumite cuvinte și ăștia se tulbură. Cum? Cum ne spui tu așa ceva? Și îl iau pur și simplu, oamenii din Nazaret. Îl iau și îl duc pe strunceana muntelui și vor să-l arunce de acolo sau să-l omoare cu pietre. Și el se strecoară printre ei și pleacă de acolo. Deci și aici în Galileea vor să-l omoare. Nu era numai... Dar oricum erau mai calmi și mai liniștiți față de iudeii din zona Ierusalimului și din Ierihon și din zona aceea. Aici are loc mulțimea pâinilor. Mulțimile care erau, asistau la mulțirea pâinilor, au vrut să-l facă rege. Wow, ce fain, ce puternic. Hai să-l ducem la Ierusalim și Mântuitorul nu vrea niciun Ierusalim. Deci nu fugea spre Ierusalim, vreau să mor. Nu, oamenii vor să mă omoare, stau aici cât pot să stau. Și zice, cunoscând deci Iisus ca o să vină să-l ia ca cu teasila, ca să-l facă rege, să-l ducă la Ierusalim, s-a dus iarăși în munte el singur. S-a dus, a fugit din mijlocul mulțimilor ăsta la care vreau să-l facă rege, să-l ducă la Ierusalim. Nu vrea să meargă la Ierusalim. Mulțimile entuziasmate de mâncarea minunată din pustie, îl caută pe cealaltă parte a mării, în zona Capernaumului, Mântuitorul le spune că, de Sfânta Euharistie, mulțimilor le spune că ce vă bucurați că ați mâncat pâine în pustie? Și asta e o pâine, dacă mănâncă cineva moare. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu la sângele meu degeaba și ăștia se tulbură peste măsură. Peste măsură. Cum adică să mâncăm trupul tău? Cum adică să vedem sângele tău? Și se tulbură așa de tare încât mare parte a mulțimilor pleacă de acolo mintite cumva, încrâncenate împotriva lui și atât de zmintiți erau și atât de încrâncenați încât și o parte dintre ucenicii lui l-au părăsit atunci. Deci și o parte dintre ucenicii lui l-au părăsit. Deci și aici în Galileea au fost ispite foarte mari. Și după ce cei 12 rămân acolo, nu pleacă de lângă el după ce află că trebuie să mănânce trupul și sângele lui, nu pleacă. Deși mare parte a mulțimii l-au plecat tulburată. El le zice, oare nu v-am ales eu pe voi cei 12 și unul dintre voi este diavol și unul dintre voi mă va vinde și mă va da morții. Deci și acolo lucrurile erau, se pare că încă de atunci Iuda se gândea că trebuie să facă chestia asta. Adică nu credeți voi că vorbea Mântuitorul așa, dar Iuda n-avea nimic în cap, era curat la lacrima cerului și nu se gândea. Nu, el dădea, spunea adevărurile care urmau să se întâmple. Și zice, și după aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeia. Asta spune într-un anul acela și 7 luni. Deci, după aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeia, deoarece iudeii căutau să-l ucidă. Înțelegeți? Deci dacă priviți din perspectiva asta, viața Mântuitorului a fost o continuă strecurare printre oameni ca să nu omoare, să-i mai dea puțin timp. La îndemnul fraților săi, fiul lui Iosif, Iisus merge la sărbătoarea corturilor la Ierusalim. Asta era o sărbătoare de toamnă târzie și erau deja un an și 7-8 luni de când el nu mai fusese la Ierusalim și frații lui zic, dar nu mergi la Ierusalim? De ce stai aici? Îl ceartă și zic, ce stai aici? Dacă vrei să fii cunoscut, du-te și ieși și vezi, arată-te lumii. Și Mântuitorul până la urmă merge, dar merge nascuns și mulți oameni nu înțeleg de ce merge nascuns. Merge nascuns pentru că era căutat să fie ucis. Și cei de la sărbătoarea corturilor de acolo se întrebau între ei, credeți că la sărbătoarea asta vine? Zicea, în timpul sărbătorii, că sărbătoarea dura 7 zile. Și a început prima zi, a doua zi, a treia zi și el nu venise încă. Și zice, în timpul sărbătorii se întrebau în taină între iudeii dacă a venit sau va veni Iisus. Și zice, au zis, totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea despre el pe față. Vă dați seama, ei se întrebau pe la ureche. Crezi că vine cine? Galileanu. Dar nu îndrăzneau să spună Și asta era cu un an jumate înainte de uciderea lui. Un an jumate înainte de uciderea lui, sau chiar mai mult puțin, nu îndrăzneau acolo în Ierusalim să vorbească pe față, să zică, crezi că vine Iisus Hristos aici? Nu îndrăzneau, spuneau la ureche și zice, și totuși de frica iudeilor nimeni nu vorbea despre el pe față. Și Mântuitorul vine, totuși, după un an și 7 luni, în Ierusalim, la această sărbătoare a corturilor, o sărbătoare târzie de toamnă, care dura 7 zile, și la jumătatea praznicului, adică în a 4-a zi, cum ar fi joi, luni, marți, miercuri, joi, a 4-a zi, la jumătatea praznicului, s-a arătat Iisus mulțimii, Iisus întreabă mulțimea, după ce vorbește, zice, după aceea le zice clar, adică le dă gândul pe față și le zice, de ce căutați să mă ucideți? Le zice, de ce căutați să mă ucideți? Și mulțimea răspunde, ai demon, cine vrea să te ucide? Nu vrea nimeni să te ucide. Și, deci, ziceau unii dintre, de în același timp, ziceau unii dintre cei care erau din Ierusalim, nu este oare acesta cel pe care îl căutau să-l ucidă? Cum de vorbește pe față? Deci el continua să vorbească și stăteau unii pe margine și ziceau, dar toți căutau să-l omoare până acum, cum de nu-l omoare? Uite, că el vorbește acolo pe față. Și ziceau, au auzit fariseii și mulțimea murmurând despre el și au auzit și arhierei și au trimis arhierei și fariseii slujitori ca să-l prindă, să-l omoare. Deci, când au auzit arhierei și fariseii, au trimis slujitori, soldați, să-l prindă, să-l omoare. Și zice, nu l-au găsit, Mântuitorul s-a dat probabil la o parte din mulțime și a stat cine știe unde, de obicei stătea pe muntele Măslinilor, unde acum e Ghețimanii, și stăteau și se rugau acolo cu apostolii și nimeni nu știa unde e. De aceea era un loc știut numai de Iuda, de aceea Iuda duce mulțimile acolo. Și zice, în ziua cea din urmă a praznicului, adică a 7-a zi, cum ar fi duminică, deci a 7-a zi, în ziua cea din urmă a praznicului, care era și cea mai mare zi, li se arată iară Iisus și le vorbește și zice, și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru el și unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Slugile au răspuns, care erau trimise să-l prindă, în sfârșit dăduseră de el. Slujitorii au răspuns mai marilor și au zis, niciodată n-a vorbit un om așa, n-am putut să prindem mâna pe el. Punem mâna pe el că n-am auzit niciodată un om vorbind așa de frumos. Cum să punem mâna pe el? Nu, n-am putut. Și s-au dus toți la casele lor, iar Iisus s-a dus în muntele Măslinilor, aici chiar se spune clar, că se retrăgea în muntele Măslinilor acolo. Dimineața Iisus a venit din nou la templu, deci acum ar fi luni, după duminică, cea mai mare zi a sărbătorii, după aia o zilele de după sărbătoare, luni, a venit din nou la templu. Și în clipa aia aduc la el fariseii și cărturarii și mai mari preoților, aduc pe acea femeie căzută în păcatul desfrânării și de fapt vreau să-l prindă să-l omoare. Și atunci au ales această metodă, ce faci, uite, ce răspuns dai, această femeie a fost prinsă în desfrânare, deci trebuie omorâtă, să o omorâm sau să nu omorâm. Și în orice ar fi zis el, da sau nu, îi găseau motiv să-l prindă să-l omoare. Și Mântuitorul iese din această situație, știți cum, se apleacă jos și zice să vină orice, faceți ce trebuie să faceți, dar dacă nu vă simțiți vinovați, dacă vă simțiți vinovați, nu faceți. Și scrie pe pământ jos păcatele lor și oamenii când se apropie, văd, fiecare își vede păcatul lui și dă înapoi și nu dă cu piatra. Deci, alt moment în care Iisus Hristos a fost pe punctul de a fi prins și ucis. Alt moment și acesta este în această, după prima zi de după sărbătoarea corturilor în Ierusalim. Cred că m-aș opri aici și mâine, sau când ne-a ajutat Dumnezeu, continuăm cu a doua parte despre aceste momente ale încercării de a-L prinde pe Iisus Hristos și de a-L omorâ. Dumnezeu să ne ajute să ne ajute la situație.
Amin.